Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, așa cum promiteam în emisiunea trecută, vom continua astăzi călătoria noastră în Cartea Estera și vom relua pentru început lectura și comentariile capitolului 2. Din primele 15 versete am aflat prin ce proces de pregătire au trecut fetele din care împăratul trebuia să-și aleagă o împărăteasă. Era, dacă vreți, un concurs de frumusețe, iar câștigătoarea nu devenea numai prințesa frumuseții, ci și regina unui puternic regat. Printre cele selecționate a fost inclusă și Estera. De acum, anul de pregătire se sfârșise. Fetele au fost aduse una câte una înaintea împăratului și el decinea. Este punctul din care reluăm și noi itinerarul nostru. Versetele 16 și 17, deci, ale capitolului 2. Estera a fost adusă la împăratul Ahasveros în casa împărătească în luna a 10-a, adică luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vaștei. Când a văzut-o împăratul pe Estera, n-a fost nevoie să se mai uite și la alte fete. Concursul luase sfârșit pentru el. O găsise pe cea care îi va lua locul împărătesei. Acum vă întrebați, poate, cum a reușit să câștige Estera? A fost o întâmplare că a câștigat? Nu cred. Cred că ea a fost aleasă prin providența Dumnezeului Atotputernic. Vom vedea în capitolul următor că a fost esențial pentru Dumnezeu să meargă înainte și să facă toate aranjamentele necesare pentru protejarea poporului său. El a făcut acest lucru prin așezarea Esterei în poziția de împărăteasă. Acesta este motivul pentru care am fost introduși în atmosfera unei curți împărătești păgâne, a unui ospăț și a unei beții cumplite. Dumnezeu vrea să vedem că El stăpânește și peste lucrările și acțiunile oamenilor și peste cele ale lui Satan. Acest gând ar trebui să fie o mângâiere pentru copiii lui Dumnezeu, pentru că aceasta ne arată suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Biblia ne spune că împăratul a iubit-o pe Estera. Trebuie să mărturisesc că nu sunt impresionat de acest lucru. Cei care ați urmărit studiul asupra cărții Rut, știți că acolo avem cea mai frumoasă poveste de dragoste din câte au fost scrise. Este o imagine a dragostei lui Hristos pentru biserica sa. Dar nu pot spune că găsesc aceeași calitate a dragostei între Ahasveros și Estera. Aici avem de-a face cu un împărat bătrân și dezamăgit care se apropie de sfârșitul drumului său prin această viață și care se însoară cu o tânără fecioară. Ahasveros era un păgân care nu cunoștea deloc ce înseamnă adevărata dragoste, aceea care izvorăște din Dumnezeu în viața unui cuplu. Nu văd aici nimic care să mă facă să spun că aceasta este o imagine a relației dintre Hristos și biserica lui, așa cum am încercat unii să ne facă să credem. Totuși, acesta este un eveniment de o importanță majoră. Este ceva cu totul deosebit să vezi cum o tânără fată care făcea parte dintr-un neam captiv ajunge împărăteasa unei dintre cele mai mari imperii ale lumii păgâne. Valul iminent de antisemitism ar fi distrus complet acest popor și planul lui Dumnezeu cu privire la acest popor ar fi fost pulberat, dacă Estera n-ar fi ajuns în această poziție. Dumnezeu este cel care a adus-o în acest palat, mi se pare mie că este concluzia. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținutului și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. Vă amintiți că această carte a început tot cu descrierea unui ospăț. Acum este vorba de un alt ospăț, ospățul Esterei. Pentru că împăratul are o împărăteasă frumoasă, care i-a luat locul împărătesei Vaști, el suspendă încasarea taxelor pentru un an de zile. Este interesant faptul că împăratul avea autoritatea de a suspenda încasarea taxelor pentru un an. Cred că și noi ne-am bucurat dacă s-ar organiza un astfel de concurs care să ducă la reducerea taxelor și impozitelor. Versetul 19. A doua oară, când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Mardoheu are o nouă poziție, nu o slujbă, ci o poziție nouă. El stă de acum la poarta împăratului. Aceasta înseamnă că este judecător, pentru că tribunalul lumii vechi se afla la poarta cetății. Cele mai multe cetăți erau împrejmuite de ziduri și toți locuitorii cetății treceau prin poarta cetății mai devreme sau mai târziu. Curtea se întrunea la poarta cetății și nu în tribunalul din piața centrală. Poate vă amintiți că tot la poarta cetății s-a dus și Boaz atunci când a avut de rezolvat o problemă de ordin juridic. De asemenea, se spune despre Lot că stătea la poartă, ceea ce înseamnă că se implicase în politica zonei, în politica cetății, și este vorba despre Sodoma. Se pare că el ocupa un post de judecător acolo. Revenim la Mardoheu. După ce Ester ajunge împărăteasă, el devine judecător și stă la poarta cetății. Sună nepotism, nu-i așa? Nu știu dacă Mardoheu a fost făcut judecător datorită calităților sale sau datorită intervenției Esterei pe lângă împărat. Acest Mardoheu mi-a fost ca un tată. Este un om foarte capabil și cred că ar trebui să-i ofere o poziție înaltă. Se poate că i-a spus Estera împăratului. Poate că împăratul i-a răspuns, interesat ce-mi spui. Tocmai s-a eliberat un loc de judecător la poarta de la răsărit. Îi voi da lui acel post. Nici natura omenească, nici politica nu s-au schimbat prea mult, dragii mei. Lucrul acesta este evident. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. A spus că Estera este o persoană cu totul remarcabilă. Deși este căsătorită cu împăratul, ea ascultă de sfaturile și instrucțiunile celui care a crescut-o. Mardoheu este și el un personaj interesant al Scripturii, căruia îi se acordă prea puțin atenție. Se pare că era un om cu multe calități. Dar iată că vine momentul în care se întâmplă un lucru ce pare neesențial, dar de care va atârna întreaga istorie descrisă în această carte. Așa cum a spus cineva, Dumnezeu deschide uși mari prin balamale foarte mici. Aici vedem încă o dată providența lui Dumnezeu. El acționează în spatele scenei în acest incident. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan și Tereș, doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătese Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit întocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. Un incident interesant. Mardoheu stătea la poartă. Mulțim de oameni intrau și ieșeau pe această poartă. El a auzit într-o zi, se pare, doi bărbați vorbind și spunând numele împăratului. A ciulit urechea pentru a auzi cât mai bine despre ce vorbeau și a descoperit că cei doi plănuiau uciderea împăratului. Imediat, Mardoheu a anunțat-o pe Estera cu privire la acest complot. Iată o imagine destul de obișnuită. Bărbații orientali, cu mustață, ascunzându-se în spatele unor stâlpi înalți de piatră, punând la cale asasinarea împăratului. Intrigile erau un lucru obișnuit la curțile orientale. S-ar părea că exista mereu cineva care râvnea la tronul împăratului. Noua poziție a lui Mardoheu însă i-a oferit posibilitatea să audă ce puneau la cale cei doi supuși ai împăratului. După ce Mardoheu i-a spus Esterei despre planul de asasinare al împăratului, Estera s-a dus la împărat. Îmi imaginez că i-a vorbit cam în felul următor. Îți aduce aminte că ți-am recomandat odată o persoană? Mardoheu era numele lui și l-ai pus judecător. Poți vedea acum că se achită foarte bine de slujba sa. El a descoperit un complot care are în vedere asasinarea ta. Imediat împăratul a dat ordin, a venit poliția cetății, au investigat și au aflat că ceea ce spusese Mardoheu era adevărat. Ca o diferență între noi și ei, trebuie semnalat faptul că ei n-au avut un proces lung, costisitor, care să irosească banii plătiți sub formă de impozite de cetățeni. Împăratul a poruncit ca uneltitorii să fie omorâți și aceștia au fost executați imediat prin spânzurare. Astfel, se avea în vedere descurajarea celor care ar fi avut de gând să facă la fel. Sigur că acesta era un popor, nu tocmai civilizat, dar nici nu îngăduiau criminalii și călcătorii de lege. Acest incident a fost scris în Cartea Cronicilor Împăraților Persiei. Este interesant de văzut faptul că aici a fost omis un lucru. Mardoheu nu a fost recompensat, nici nu a fost recunoscut meritul pentru dezvăluirea acestui complot. Îmi imaginez că el s-a întrebat de multe ori de ce a fost ignorat în acest fel. El n-a fost nici măcar lăudat pentru faptul că salvase viața împăratului. De ce a fost trecut cu vederea acest incident? Dumnezeu conduce și în această chestiune, dragii mei. Prin providența sa, el deține controlul acestei istorii. Dar haideți să mergem mai departe și la capitolul 3 pentru a urmări în continuare derularea evenimentelor. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Iată că facem cunoștință cu un bărbat pe nume Haman. El este unul din cei care au condus campanii împotriva evreilor. Haman este promovat de împărat în poziția care ar corespunde astăzi celei de prim-ministru. Se face aici o mențiune importantă. El era Agagit. Dacă deschideți Biblia la capitolul 15 din prima carte a lui Samuel, în versetul 8, veți afla că Agagiții erau familia regală a amaleciților. Saul ar fi trebuit să asculte de Dumnezeu și să-i nimicească pe Agagiți. Dacă Saul ar fi făcut ce i s-a poruncit, nu s-ar fi ajuns la situația descrisă în acest capitol, pentru că Agagiții ar fi fost dispăruți cu totul. Dumnezeu poate vedea, dragii mei, ce va veni în viitor, în istoria unui popor, așa că a știut că se va ajunge aici. Eșecul lui Saul în ceea ce privește nimicirea agagiților aproape că a dus la nimicirea propriului popor. Dar Dumnezeu veghează și acționează din spatele scenei spre binele celor care sunt ai săi. Nicio armă nu va avea succes deplin împotriva lui Israel, dragii mei. Dar iată că acum începem să vedem de ce a așezat-o Dumnezeu pe Estera, pe tronul acestei împărății. Dacă ea nu ar fi fost acolo, acest Haman antisemit i-ar fi exterminat pe evrei. Cu siguranță aceasta era intenția lui. Iată ce face. Versetul 2. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu își pleca genunchiul și nu se închina. Împăratul a trimis vorbă că avea un nou prim-ministru. Toți erau obligați să se plece înaintea lui și să-i recunoască această poziție. Am văzut deja că Mardoheu era judecător la poarta cetății. Are o slujbă politică, ceea ce înseamnă că el era unul din oficialii împărăției și trebuia să se plece înaintea lui Haman. Numai că el nu se putea pleca înaintea lui Haman. Dragi prieteni, sunt pe cale să-mi schimb părerea despre acest om, Mardoheu. Respectul meu față de el începe să crească. Îmi scot pălăria în fața lui pentru că a refuzat să se plece înaintea lui Haman. Presupun că toți ceilalți oficiali din slujba împăratului cădeau în genunchi cu fața la pământ când trecea Haman pe lângă ei. De atunci, aceasta era poziția pe care o adoptai când te plecai în fața cuiva. Acum începem să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru în viața lui Mardoheu. Poate că veți spune, stai puțin, parcă ai spus că el este în afara voii lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să lucreze într-un astfel de caz? El ar fi trebuit să se întoarcă în țara lui. Foarte adevărat, așa este. Din motive personale, pe care noi nu le cunoaștem, Mardoheu nu s-a întors, dar ca evreu, locul lui era în Palestina. Este clar că el nu era în voia lui Dumnezeu, totuși el îl recunoștea pe Dumnezeu. Deși nu apelează la el și nu îl cheamă pe parcursul acestei cărți, Mardoheu îl cunoaște pe Dumnezeu ca domn. De unde am ajuns la această concluzie? Legea lui Dumnezeu dată evreilor era foarte clară. Ei n-aveau voie să se închină înaintea nimănui al cuiva decât înaintea lui Dumnezeu. Nu le era îngăduit să facă vreun chip cioplit și să se închină înaintea lui. Când a apărut Haman, după numirea sa în noua funcție, toți cei care aveau funcții politice la aparat se pleacă cu fața la pământ înaintea lui. Toți, cu excepția unuia, Mardoheu. Credeți-mă că a ieșit în evidență. A ieșit în evidență pentru că era singurul care rămânea în picioare dintr-un șir întreg de oameni îngenunchiați cu fața la pământ. Dragii mei, este semnul curajului și al încrederii în Dumnezeu. Mardoheu și Estera n-au fost destul de credincioși pentru a se întoarce la Ierusalim, dar au fost dispuși să-și pună propria viață la bătaie pentru salvarea poporului lor. Așa că îmi cer scuze pentru ce am spus anterior despre Mardoheu punându-l într-o lumină nefavorabilă. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Mardoheu este întrebat de ce nu-și pleacă genunchiul și nu se închină înaintea lui Haman. Abia atunci el dă la iveală faptul că este iudeu. Până în acest moment nu dezvăluise lucrul acesta. Ba mai mult, vă aduceți aminte că o instruise pe Estera să nu spună nimănui din ce neam face parte. Nici măcar soțul ei nu știa că ea era evreică. Dar iată că Mardoheu spune clar: nu m-am plecat înaintea lui Haman pentru că sunt evreu. În momentul în care spune acest lucru, el își dezvăluie de fapt și religia. Aceasta însemna că el se închina singurului Dumnezeu viu și adevărat. El învățase următorul lucru: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. El trebuia să declare lumii idolatre din vremea sa că Dumnezeu este unic. Dragii mei, în prezent, noi trebuie să declarăm în mijlocul unei lumi ateie că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt una. Mardoheu a adoptat o anumită poziție și acum lumea din jurul lui va ști de ce. Iudeul era cunoscut în lumea din vremea aceea ca fiind un închinător și adorator al singurului Dumnezeu adevărat. Mardoheu merită respectul nostru. Acum el ia poziție pentru Dumnezeu și această atitudine îl va costa foarte mult, așa cum vom vedea. Nu cred că el și-a imaginat că gestul său va avea o asemenea urmare. Cel mult s-a gândit probabil că își va pierde slujba, poate chiar viața, dar în niciun caz că va avea consecințe asupra poporului din care provenea. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a vrut să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveroș. În acest fragment avem ocazia să vedem micimea lui Haman, răutatea lui. El ar fi trebuit să-l ignore pe Mardoheu. În timp ce Mardoheu apare ca un om al lui Dumnezeu, Haman se înfățișează în toată urâțenia lui de om al diavolului. Vom vedea că Haman este un om mic la suflet. Mai târziu, el se plânge înaintea soției sale de ceea ce îi se întâmplă. Vă spune ceva de genul: am tot ce vreau din lumea aceasta. Pot face tot ce doresc în această împărăție, dar evreul acela nu vrea să se închină înaintea mea. Omul acesta s-a lăsat deranjat de un fapt atât de minor și nu-și găsește liniștea din această cauză. Haman are de gând să facă un lucru îngrozitor. El vrea să încerce exterminarea tuturor evreilor din împărăția lui Ahasveroș. Sunt sigur că el nu știa nimic despre promisiunea lui Dumnezeu către Avram, care spusese că Domnul îi va binecuvânta pe cei care îi binecuvântează pe evrei și îi va blestema pe cei ce i-au blestemat pe evrei. Dumnezeu, dragii mei, își respectă promisiunile. Nu trebuie decât să ne întoarcem la paginile Scripturii. Putem să ne uităm în ea și vom vedea că evreii au asistat la funeralile tuturor națiunilor care au încercat să extermine. După cum vă aduceți aminte, Hitler a încercat și el să extermine pe evrei. În acea perioadă s-au comis atrocități fără seamăn și o mulțime de evrei și-au pierdut viața. Dar iată că Hitler astăzi nu mai este, dar evreii sunt încă în toată lumea aproape. Da, dragi prieteni, Dumnezeu a făgăduit să se poarte cu grijă, cu atenție față de poporul său. Fiindcă nu au fost exterminați, este miraculos. Dumnezeu este cel care a purtat de grijă poporului său. Acest lucru se va vedea foarte clar în cele descrise în Cartea Estera. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat Pur, adică sorțul, înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12-a, adică luna Adar. După cum vedeți, iritarea lui Haman crește pe zi ce trece. De fiecare dată când trecea pe poarta aceea, toată lumea se pleca înaintea lui, cu excepția evreului Mardoheu. Iar lucrul acesta l-a deranjat din ce în ce mai tare. Se decide în cele din urmă să facă ceva în această privință. Când descoperă că refuzul lui Mardoheu de a se închina înaintea lui se bazează pe convingerile sale religioase, Haman trage concluzia că un masacru al iudeilor pe scară națională ar rezolva problema. Haman i-a pus pe magicieni să tragă la sorți pentru a decide în ce zi din an vor fi nimiciți iudeii. Dar nici Haman, nici magicienii n-au știut că Dumnezeu este cel care trage sorții. Dumnezeu era stăpân și peste această situație. Sorții au căzut pe ultima lună din an, ceea ce permitea descoperirea și oprirea complotului lui Haman. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este de folos. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Haman a adus în atenția lui Xerxes faptul că în împărăția lui trăia un popor cu totul diferit. Oamenii aceștia erau deosebiți, respectau legea lui Moise. Formau un popor ce trebuia nimicit, pentru că era o amenințare față de împărăție. Haman l-a convins pe împărat că evreii sfidau legile împăratului și că lichidarea lor i-ar aduce acestuia multe averi. Dragii mei, omul fără Dumnezeu încearcă să umple golul din sufletul său cu tot felul de lucruri. Bogăția este una dintre ele. Ne oprim aici deocamdată și vom vedea cum s-au derulat lucrurile în călătoria noastră viitoare. Fie însă ca Dumnezeu să reverse în inimile noastre pacea și liniștea de care avem atâta nevoie. Rămâneți cu binecuvântarea celui prea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.